जेजून सांगले, मोह को तुझ्या दुस्मानांचो, माग तांचे पासत तुका वायट कोत्ताय तांचे वयर। ताणे सांगले, भाग्यवंत वतोत्ता ते मुनीस नितळ काळजाचे, कित्याक तांका दिश्टी पडटलो देव। भाग्यवंत वतोत्ता ते मुनीस खरे वाटेन चलतले, कित्याक तांची ताण आनी भूक भोगतली। तुजो उजवाड जावंक जाय एक भाशेचो मनशां भितर, की ताणी दिश्टीपण दी तुजी बरी कर्तुबां आनीक दिवंक अनोद स्वर्गींच्या बापाक। जेजूस भोंवलो मनशां भितर कुरार तांकां करून आनी उलोवन उतरां बरे भाशेची। ताणें सांगले, देवाच्या पुताक आसा पदवी भोगसूंक पातका, हे म्हज्या सोरशी आनी हांव तुमकां दितलो समस्काय। जेजूस वतोतलो पुत्र देवाचो, ताका आसा पदवी देवाची आनी तो उलयतालो उतरां देवाची। जिवे मनशांनी वाचूंक ना जाल्यार आयकूंक येताय ती उतरां, आनी हे भाशेन सोदूंक येता पातकांचे आनी व्हरूंक येताय बरें जिवीत। आमकां आसूंक जाय कोरी कशी देवाक ओळखूं आनी पातकां देवाची कशी सगल्या आमचे काळजांत ताण। जेजून सांगले, पोये तुमी पळयात राजवडकाय देवाची आनी तेन्ना सगळें तुमकां मेळटलें। उपरांत ताची उतरां वतवतात कोरी उतरां, ती वतवता उतरां जिविताची, आमकां बरें दिसता तांकां आयकल्यार। ताणें सांगलां, तुमी तर म्हाका आयकत जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमी गोट पाळीत जाल्यार तुमकां कितें मागत जाल्यार मेळतलें, कित्याक म्हजो विणे तुमच्यान कांयच करूंक नजो। हे पासून कोणूच आयल्यात म्हज्या सरशी म्हजी ईस उतरां आनी पाळीत जाल्यार हांव ताका म्हणटलो एक शाणी मुनीस जाणे बांदलां ताचें घर एक एक कात्रां। हें घर पडचें ना दोंदीर पावसान बुट्टीन आनीक वाव आयलो जाल्यार, पडचें ना तें घर जमनीर कित्याक तें बांदलां आसा एक एक कोरपान। आनी कोणच तर आयकत म्हजी ही उतरां आनी पाळी ना जायत जाल्यार हांव म्हणटलो तो मनीस पिसो जाणे बांदलां ताचें घर रेवेंचेर। हें घर पावस पडतोच बुट्टी आनी वाव येतोच पडटा जमनीर आनी एकदम जाता ताचें लुकसाण। खरेपणी खरेपणी हांव तुमकां सांगता, जो कोण आयकताय ही म्हजी उतरां आनीक सत मानता ताका मेळतलें सासणाचें जिवीत। ताका पडचें ना पिराचीत पूण पत्ततलो मोल्लांतलो एका जिवितांत, आनीक घेतोच क्रिस्तांत राव ताज्या सोरशीं आनीक ताचें उतरांत।